të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive. Serbia thotë se do të shtojë masat e kontrollit në kufirin me Maqedoninë. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. Probabiliteti i involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin e 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjve të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti. Pentagoni me tutje e thekson praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Serbia do të shtojë kontrollin për të ndalur imigrantët ilegal që arrin nga Maqedonia, ka thënë dje kryeministri Aleksandar Vučić pas paralajmërimit të Hungarisë se do të ndërtojë mur përgjatë kufirit të vet me Serbinë për të ndalur kalimin e imigrantëve, shumica prej tyre nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Pas takimit në Budapest me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, zoti Vučić theksoi se muri nuk është diçka e mirë për Serbinë dhe se mendimin e Hungarisë kontrollet do të shtohen në kufirin e Serbisë me Maqedoninë. Policia Hungarisë thotë se i ka arrestuar më se 67.000 imigrantë ilegal këtë vit, që pothuajse të gjithë kanë hyrë nga Serbia. Nga ana tjetër, 34.000 imigrantë janë dalur në Serbi dhe kanë kërkuar azil. Shumica prej tyre kanë hyrë nga Maqedonia dhe Bullgaria. Kryengretësit shije të Huthi dhe alatet e tyre e kanë sulmuar me të shtëna artilerike një lagje të Adenit, qytetit të dytë më të madh në Jemen, duke i vrarë 31 civil dhe plagosur më se 100 të tjerë. Zyrtarët thanë se shijetët Huthi dhe njësitë ushtarake lojale ndaj ish-presidentit të Jemenit, Ali Abdullah Saleh, dje e kanë sulmuar me predha lagjen Al-Mansura, e cila është nën kontroll të grupeve të milicive rivale. Gjatë të natës, pozicionet e kryengretësve afër kësaj lagje janë goditur nga një varg i sulmeve ajrore të koalicionit, të udhëhequr nga Arabia Saudite, kanë raportuar banorët. Kombet e Bashkuara në Jemen kanë shpallur nivelin e tretë të emergjencës humanitare, që është më e larta pasi më se 21 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë. Shtetasi britanik Nicholas Winton, që i ka shpëtuar qindra fëmijë hebrejnë në prag të Çekis nga nazistët në fillim të luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën e 106 vjeçare, ka njoftuar dje familja e tij. Ai ka vdekur në gjumë në spitalin në Wexham në South, në perëndim të Londrës. Indieri kishte udhëtuar në Çekoslovakinë atëhershme të okupuar nga nazistët si i ri derisa punonte për bursën e Londrës. Ai në vitin 1939 organizoi transportin me trena të 699 fëmijëve, shumica prej tyre hebrejnë, për në Britani, duke i shpëtuar ata nga kampet e përqendrimit dhe pothuajse vdekja e sigurt. Kryeministri Çekisë Bohuslav Sobotka tha se Winton do të mbetet përgjithmonë simbol i guximit i humanistit të thellë dhe modestisë së jashtëzakonshme. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Duke u shprehur për çështjen e negociatave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se pozicioni esencial i Prishtinës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Derisa duket se kjo çështje është vendimtare për arritjen e marrëveshjeve ndërmjet të dy vendeve, analistët në Prishtinë dhe Beograd vlerësojnë se për këtë asociacion do të bëhen kompromise. Kronike Bekim Bislimit.
Valon Mortezaj, këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, thot për Radio në Evropa e Lirë se në takimin e fundit të dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, të dyja palët kanë avancuar në disa aspekte drejt arritjes së marrëveshjeve, por nuk kanë arritur marrëveshje përfundimtare. Mortezaj thot se është në dorën e Bashkimit Evropian se kur do të caktoj takimin e radhës të nivelit të kryeministrave në Bruksel.
Nuk mund të them që kur do të ketë, mirë po tani është në dorën e BE-s të themi. Tani duhet të shikohen disa modalitete, po supozoj.
Megjithatë, asociacionja apo bashkësia e komunave me shumicë serbe duket të jetë nyje e zgjidhjes për të arritur marrëveshje në PAKO, edhe për çështjet siç janë telefonia, energjia dhe lëvizja e lirë. Mortezaj thotë se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, kanë parafrim të qëndrimeve lidhur me temën e telekomit, por dallimet ende janë mjaft të dukshme për asociacionin e komunave me shumicë serbe.
Pozicioni esencial që e mban pala e Kosovës është që nuk ka kompetenca dhe përgjegjësi ekzekutive për asociacionin.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë dhe në Serbi vlerësojnë se kur palët kanë qëndrime të kundërta është i domosdoshëm kompromisi për arritjen e një marrëveshje. Analisti i çështjeve politike në Kosovë Dukagjin Gorani, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se të dyja palët në dialogun në Bruksel do të jenë të detyruara të bëjnë kompromise, e sidomos lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Mas të dy palëve, e si të mos përmes unë besoj këshillave të Bashkimit Evropian, duket që 4-5 çështjet kryesore janë shëndruar në një pako, edhe vendimi për to do të jetë i përbashkët, ashtu që të përbihet më lehtë nga ana e opinioneve publike, edhe ashtu që të shpejtohet krejt procesi i cili tashmë është ty dal prej kornizës kohore, u komplikou krejt situatën politike në rajon.
Aleksandra Joksimović, drejtoreshe e Qendrës për Politikë të Jashtme në Serbi, thot për Radio në Evropa e Lirë se çdo marrëveshje që do të arrihet, të dyja palët do të duhet të lëshojnë pe për disa çështje. Porosicet tash po i dërgojnë të dyja palët janë për konsum të brendshëm dhe asnjëra palë nuk ka qenë sinqert në deklaratat e saja se çfarë po ndodh në tavolinën e bisedimeve, theksoi Joksimović. Analisti Gorani shpreh mendimin se zgjidhja për asociacionin e komunave me shumicë serbe do të jetë me kompromisin e të dy palëve.
Mendoj që ajo zgjidhje do të pranohet, edhe do të jetë diçka ndërmjet një organizate në kuptimin e një OSCE-je, pra do të jetë mes asaj edhe mes një entiteti i cili ka poshtë disa kompetenca më të zgjerueme publike.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, siç dëgjuam edhe në kronikën e kolegut të Bekim, në çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë po diskutohet gjërësisht. Tekstin e kësaj kronike mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Çka shkruan sot të shtypi në këtë temë, Zenel?
E përdisme koaditore Fatmir ka vënë pas se pavarësisht insistimit të zyrtarëve në Prishtinë se ky asociacion nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ky mekanizëm ombrellë do të ketë forume përgjegjëse për vendimarrje në një spektër të gjerë çështjesh. Kësisoj, siç nënvizon gazeta, asociacioni do të krijojë e menaxhojë fonde, do të mund të hapë zyra përfaqësimi e edhe të formojë institucione publike. Burimet e gazetës koaditore kanë thënë se në draftin aktual të marrëveshjes është precizuar se asociacioni në strukturë do të ketë edhe këshillin ekzekutiv që do të përbëjnë kryetarët e komunave anëtare. Kjo sipas gazetës krahas organeve të tjera që do të përbëjnë, sikur që janë kuvendi dhe bordi, këshilli do të jetë përgjegjës për të analizuar dhe mbikëqyrur vendime që janë të lidhur drejt për drejt me aktivitetet e autoriteteve lokale. Gazeta po ashtu ka rikujtuar se palët negociuese në Bruksel edhe pas bisedimeve të fundit maratonike kanë deklaruar se ka dallime mes tyre dhe skrimit të asociacionit komunave me shumicë serbe. Fatmir.
Njëra nga temat aktuale është edhe krijimi i gjykatës për krimet e luftës në Kosovë. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme të gazetave për këtë çështje, Zenel?
Po, Fatmir, analistët në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme nxëri se Kosova do ta kalojë edhe këtë sfidë dhe do ta aprovojë krimin e gjykatës speciale. Ata thonë se do të ishte autogol nëse Kosova nuk përfill thirrjet e ndërkombëtarëve për mbështetjen e specialës që do t'i trajtojë rastet e dyshuara për krime lufte të UÇK-s. Sipas tyre, me qasjen kundërshtuese të deputetëve dhe opozitës dhe pozitës, po rrezikohen raportet me mbështetjet e pavarësisë Kosovës, të cilët përkrahen ndërtimin e shtetit në momentet më të vështira. Në këtë kontekst, njohësit e çështjeve politike dhe juridike theksojnë se Kosova nuk e ka luksin që të refuzojë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar rreth aprovimit të gjykatës speciale, sepse do të rrezikonte të humbaste mbështetjen e miqve të saj. Kësisoj si shkruan e përditshme Azëri, analistët në Prishtinë tërheqin vërejtjen që Kosova nuk mund të mbetet pengi askujt dhe se duhet miratuar dhomet të specializuara. Megjithatë, ata thonë se pas obligimeve që kanë marrë liderët e vendit, specialia do të miratohet, deshen apo nuk deshen, kundër starat e saj. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, që ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë rishikimin e buxhetit të Kosovës. Duke vënë në pah se Ministria e Financave edhe vetë ka pranuar se planifikimet e thyrave nga doganët dhe administrata tatimore e Kosovës janë të parealizueshme për këtë vit, gazeta thekson se si rrjedhoi e varur nga këto dy institucione të rëndësishme, qeveria është duke zvogëluar buxhetin për të paktën 52 milionë euro në rishikimin e proceduar me nxitim në kuvend. Më tutje gazeta thekson se në 6 muajorin e ekzekutivit, në vend që të shohim rritjet buxhetit, jemi duke parë sforcim financiar dhe shtrëngim të rripit. Zyrtarët qeveritare pranojnë hapur se evazioni fiskal shkon në 30% të GDP-s, ndonëse kjo shifër, sipas përfaqësuesve të bizneseve dhe hulumtuesve të ekonomisë, kalon 40%.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Megjithëse për një vit në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë vdesin më shumë se 1000 njerëz, numri trupave të pajetë që u bëhet autopsia është i vogël. Në shoqatën e të drejtave të pacientëve thonë se me mungesë të autopsisë mbulohen edhe gabimet eventuale të mjekëve. Kronike Ariana Kasapollit.
Ramadan Sopa, ushtrues detyre i drejtorit në Institutin e Patologjisë, thotë se çdo vit po shënon rënje trendi i të kryerit autopsi.
Në këto dy vitet e fundit, po edhe dhe vazhdimësi, numri është dukshëm i vogël, edhe është në rënje, nuk ka ndonjë përmirësim sa i takon për shërbimet e cilat që kërkohen. Janë rrethonat ligjore me përfundimin e luftës me ardhin e drejtorëve dhe menaxhmentit, themi kështu, ndërkombëtar, unë zor aty një lloj vendimi se duhet të pyeten familjarët. Më një herë kjo ka shtu këtë problem se familjarët tanë kanë hezitu pavarësisht si ka qenë situata, mos pajtohen me bëmin e autopsi.
Ndërkaq Besim Kotra, drejtor ekzekutiv i shoqatës të drejtave të pacientëve, thot për Radion Evropa e Lirë se në mungesë autopsie për të vdekurit mbulohen edhe gabimet e mjekëve.
Ta mjekëtu nuk informojnë pacientët se duhet me bë autopsi nëse pacienti vdes. Edhe për këtë arsye kemi një rënje shumë të madhe. Kjo tani na shën edhe të mosdia se pse pacienti ka vdekur, na shën edhe gabimet e vazhdueshme mjekësore dhe kemi këtë gjendje që tani jemi.
Derisa zoti Sopa shpjegon edhe për atë se në cilat raste zakonisht kryhet autopsia me lejen e familjarëve.
Rastet edhe ato që vinë janë zakonisht raste të fëmijëve të vegjël, janë fëmijë me peshë vogël, janë imatur, si quajmë na, të peshë të porë, kur më shumë kanë interes familjar se e kanë shtazaninë se lindjen e parë, i ka vdekë fëmija para kohë.
Ndryshe autopsia është një metodë teknike mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundje të ndryshme, si dhe për të përcaktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Sipas profesionistëve shëndetësor, roli i autopsisë është shumë kompleks, pasi që përcakton incidencën e sëmundjeve dhe vdekshmërinë nga sëmundje të ndryshme. Zëdhënësi në qendrën klinike universitare të Kosovës Shpend Fazliu thekson se rasteve të dyshimta të vdekjeve u kryet autopsia.
Për rastet që janë rastet gjyqësore dhe me cilat miren organet e drejtësisë rastet e dyshimta, autopsia kryet në Institutin e Mjekësisë Ligjore, i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe nuk do të ketë përgjegjësi ekzekutive. Serbia thotë se do të shtojë masat e kontrollit në kufirin me Maqedoninë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.